ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ገለ ፍጻማታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ዘሎ ርክብ ንምሕያል ዝያዳ ኣብ ግስጋስ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም። ጅቡቲ ብግድያ ምስ ኢትዮጵያ ዝራኸባ መስመር ኣብዚ ሰሙን ኣመሪቕ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብሓሙስ ንተወከልቲ ህዝብቲ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ዘሎ ርክብ ኣብ ምሕያል ኣቓለ ወሂባ እናሰርሐት ምፅናሓ ብምዝኽኻር እቲ ርክብ ዝሓየለ ክኸውን ብሕብረት ዝሰርሕ ማሓወር ክፍጠር ብሕልፊ ድማ ማሓወር ኢጋድ ኣዝዩ ክሕይል ዝከኣላ ትሰርሕ ከም ዘላ ተዛሪቦም። ኣብ ከባቢ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ህውከት ንክፍታሕ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ሓቢራ ኣብ ምስራሕ ከም ትርከብ ዘብርሁ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ምስ ዝርከባ ረዚን ሚዛን ዘለዎን ሃገራት ሱዳንን ኬንያን ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ኣድሂባ ትሰርሕ ከም ዘላ ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ ብመዳይ ክልተኣዊ ርክብ ምስ ጉረባብታ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም እትርከብ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ጅቡቲ ዘለና ርክብ ብሓደ ብርኪ ልዕል ዝበለ እዩ፣ ምስ ጅቡቲ ኢኮኖሚያዊ ምትእስሳር ዝሕይል ውዕል ተፈራሪምና ኣለና ኢሎም። ምስ ሱዳንን ኬንያን ዘሎ ርክብ ድማ ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ከም ዘሎ ኣብሪሆም። ምስ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን እውን ፅቡቅ ርክብ ኣለና ኢሎም። ሶማል እናተመሓየሸ ትርከብ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ኣሚሶምን ካብ ኣሚሶም መፃእን ኣብ ምስፋን ሰላም ሶማል እጃሙ እናተፃወተ ይርከብ ኢሎም። ሰላማ ምስ ተመለሰ ኣብ መሰረተ ልምዓት ብሓባር ክሰርሑ ዘሎም ተስፋ እውን ተዛሪቦም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ህውከት ዕልባት ንምሃብ ኣብ ተቐፃሊ ዝካየድ ኣኸባ ሕብረት ኣፍሪካ ኣንፈት ክቕመጥ እዩ ኢሎም። ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ኣመልኪቶም ዘለዓልዎ ነጥቢ ኣይነበረን። ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ህዝብታት ግና ፖሊሲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ይብቃዕ ዝብል ሓሳብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየልዎ ይርከቡ። ምስ ዝጎና ጎኒ ጅቡቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸባ መስመር ባቡር ብሰሉስ ኣመሪቓላ። ኣብቲ ዕለተ ምረቓ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጌሌን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝን ካልኦት ሰብ መዘ ተኸባብን ተረኺቦም ነይሮም። ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተዘርግሐ መስመር ባቡር ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ጅቡቲ 752 ኪሎ ሜትር ዝዕቀን ርሕቐት ይሽፍን። ኢትዮጵያ ብ3.4 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዘስራሓቶ 656 ኪሎ ሜትር ዝዕቀን መስመር ባቡር ዝሓለፈ መስከረም ምምራቁ ይዝከር። ጅቡቲ ብግዲኣ ድሕሪ 5 ኣዋርሕ 104 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ መስመር ባቡር ብሰሉስ ኣመሪቓተላ። እዚ ብኢትዮጵያን ጅቡትን ተሃኒፁ ዝተመረቐ መስመር ባቡር ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ዝተዳገፉ ናውታ ናብ ወደባታ ንምእታው 4 መዓልቲ ወስዳ ንዝነበረ ጉዕዞ ናብ 13 ሰዓታት ክሓፅር ይገብሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብልሽውና ጨቂዮም ዝበሎም ሰባት ይሓድን፣ መራሕቲ ተቃውምቲ ውድባት እቲ ሃገር ግና እቲ ሓድን ንጹር ኣይኮነን ይብሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ተዓሚ ዝተወልዐ ህዝባዊ ዓመፅ ዝጀመሮ ሓድን ጥርጡራት ግበን ብልሽውና ብዝሓየለ መልክዑ እናቐፀለሉ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ እዘን ሒደት ሰሙናት ጥራሕ ብዙሓት ሰነዳት ክስን ጥርጡራት ገበንን ናብ ኣካላት ፍትሒ እቲ ሃገር ኣብ ምቕራብ ይርከቡ። ካብ ሸርፊ ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ኣታዊ ክውዕል ዝግብኦ ዝነበረ ልዕሊ 75 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ምስ 56 ነጋዶ ቡን ተመሻጢሩ ኣጠፋፊኦምዎ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ዳይሬክቶሬት መረዳእታ ዕዳጋ ቡንን ሻህን ዝነበሩ ኣቶ ጌታሁን ቢኮራ ኣብዚ ቅንያት ናብ ቤት ፍርዲ ካብ ዝቐረቡ በዓል መዘታት ሓደ እዮም። ንሶም ኣብ መዝነት ኣብ ዝነበሩሎም ልዕሊ 7 ዓመታት ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝስደዱ ናውቲ ክቆፃፀሩ ዝተውሃቦም ሓላፍነት ንጎኒ ብምግዳፎም ናብ መንግስቲ ክኣቱ ብዝግብኦ ልዕሊ 75 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ብምብኻን ክሲ ተመስሪትሎም ኣሎ። ሳሙኤል ግርማን በለጠ ዋቂቤካን ዝተባሃሉ ሰባት ድማ ልዕሊ 267 ሚልዮን ብር ካብ ብባንኪ ሕብረት ስራሕ ኦሮምያ ሰሪቆም ብዝብል ጥርጠራ ኣብዚ ቅንያት ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለው። ክልቲኦም ተኸሰስቲ ካብ ኣፍልጦን ፍቓድ ንእቲ ባንኪ ወፃ ኣብ ድሬዳዋ ሪሲቢል ኤክስፐርት ሴትልማንት ብዝብል ኣካውንት ልዕሊ 275 ሚልዮን ብር ካብቲ ባንኪ ክስረቅ ከም ዝገበሩ ኣብቲ ክስ ተገሊጹ። ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ምክትል ኣካየድ ስራሕ ኣቶ ኣብርሃም ጓዴ እውን ኣብዚ ቅንያት ብገበን ብልሽውና ዝተኸሰሱ ኮይኖም ስርሒተን ካብ 2000 ዓ ም ነጀው ዝኾና ልዕሊ 67 መካይን ክዕድጉ ብኢትዮ ቴሌኮም ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ዕሽሽ ብምባል ቅድሚ 2000 ዓ ም ዝተሰርሓ መካይን ክዕደጋ ብምእዛዞም ኣብ መንግስቲ ክሳራ ከም ዘውረዱ ተጠርጢሮም ናብ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ቅንያት ቀሪቦም ኣለው። በዚሒ እቲ ክሳራ ግና ኣይተነፀረን። ውድብን መንግስትን ኢወደግ ዓሚቕ ገምጋማዊ ተሃድሶ ካብ ዝጅምር ብዙሓት ሰብ በዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበን ብልሽውናን ተዛመድቲ ፀገማትን ክኽሰሱን ካብ መዝነቶም ክእለዩን ፀኒሖም ኣለው። መንግስታት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዘካየድዎ ዓሚቕ ገምጋማዊ ተሃድሶ 380 ላዕለወትን ማእከለወትን ሰብ መዝታት ካብ መዝነቶም ከም ዝተኣልዩን ናብ ታሕተዋይ ብርኪ ክወርዱ ከም ዝተገብሩን ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ኦሮምያ እውን ተመሳሳለ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከብ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንክልተ ሚኢትን ኣርባዓን ሰብ መዚ ብገበን ብልሽውና ጠርጢሩ መጻረዪ ምርመራ የካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 130 ተጠርጠርቲ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ምርመራ ይግበር ከም ዘሎ ፖሊስ ይሕብር ካብ ውሽጢ እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ዘለዉ እቶም ዝበዝሑ ሰብ መዚ ምዃኖም መረዳእታታት ይጥቅሙ መንግስትን ውድብ ኢህወደግን ኣብ ተዓሚኡ ገምጋማዊ ተሃድሶ ኢሉ ዝሰየሞ ቆራፅ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኣብ ብልሽውና ዝጨቀቡ ሰባት ክቕፅዑ ኣለዎም ይብሉ ዝነበሩ ገለ ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ድማ ሎምቅነ ይህብዎም ኣብ ዘለዉ ርእቶታት እቲ ስጉምቲ ንጹር ኣይኮነን ይብሉ ካብቶም ተቃውምቲ ውድባት ገለ ኣባል ፈፃሚት ስራሕን ሓላፊ መፅናዕትን ምርምርን ፓርቲ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ኣቶ ዋሲዩን ተስፋይ መንግስቲ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ኣቢሉ ኣብ ዝርግሖ ዘሎ ሓበሬታ ስጉምቲ ውሳዱ እንትገልጽ ኣብ በዓል መን ከም ዝወሰደን ኣብ ምንታይ ዛዕባ ተመርኪሱ እቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዶን ንጹር ኣይኮነን ብብልሽውና ናይ ዝተጠርጠሩ ሰባት ጉዳይ ንህዝቢ ክንገር ኣለዎ ውፅኢት ገምጋም እውን ክርአ ኣለዎ ይብሉ ምክትል ፕሬዚደንት ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ ብግዲኦም እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብምዕቡል ጎኒ ይግምግሙ እሞ ቀፂሎም ንቓል ዓለም ስጉምቲ ንወስድ ኣለና ንምባል እንተኮይኑ መሰረታዊ ለውጣ የምፅእን ስጉምቲ ክወሰድ ንከሎ እቶም ሰባት ዝፈፀምዎ በደል ብግልፂ ተዘርዚሩ ንህዝቢ ክንፀረሉ ይግባእ ይብሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ መድረኽ ኣቶ ገብሩ ገብረ ማርያም ብወገኖም እቲ ስጉምቲ ኣብ በዓል መን ብከመይ መንገዲ ተወሲዱ ዝብሉ ሕቶታት ኣይምልስን ይብሉ ኣብ ታሕተወት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ላዕለ ወት ሰብ መዝ እውን ክውሰድ ይግባእ ኣብ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ስርዓትን ፖሊስን እውን ለውጢ ከምፅእ ይግባእ ይብሉ ስዑድ ዓረብያ ን375 ኢትዮጵያውያን እሱራት ብምሕረት ትፈትሕ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዝነበሩ 144 እሱራት ውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ብምሕረት ይፍትሑ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብዝተፈላለዩ ገበናት ማእሰርቲ በይኑሎም ዝነበረ 375 ሰባት ዝተፈትሕሉ ምክንያት ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንመበል 1437 ጾመ ሮመዳን ሄጅራ ኣመልኪቶም ንላዕለዋይ ሓላዊ ቅዱሳት መስጊዳት ንጉስ ሰልማን ቢን ዓብደልኣዚዝ ብዘቕረቡ ሕቶ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ታሪክ ክልቲአን ሃገራት እውን ንኢትዮጵያ እሱራት ምሕረት ዝተገብረ እዚ ናይ ፈለማ እዩ ተባሂሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘሎ ፍሉይ ልኡክ ኢትዮጵያ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኣሚን ዓብደልቃድር እቲ ፍጻመ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ናይ ምሕያሉ ምልክት እዩ ኢሉ ብተመሳሳሊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ቀሊል ክሳብ ዕድመ ልክዕ ንዝተፈረደሎም 144 ተሃነፅቲ ሕጊ ምሕረት ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ እቶም ሰባት ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዝረኣይዎ ምስጉን ስነ ምግባር ምሕረት ከም ዝተገብረሎም እውን ዝተነግረ ኮይኑ ካብቶም ምሕረት ዝተገብረሎም እተን 6ዱሽተ ደቂ ኣንስትዮ እየን እቲ ምሕረት ኣገዲዶም ደቂ ኣንስትዮ ንዝዓመፁ ኣብ ብልሽውና ንዝተሳተፉን ሃብቲ ተፈጥሮ መሰረተ ልምዓት ንዘብረሱ ሰባት ከም ዘይሓውስ እውን ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ኣብ 3 ወርሒ 872 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ካብ ቱሪስታት ኣታዊ ከም ዝገበረት ትገልጽ ኣብ ወሰናወሰን እቲ ሃገር ንዝንቀሳቐሱ ዘረግቲ ሰላም ንምምካት ህዝቢ ባዕሉ ዘብዒ ሰላም ከም ዝኾነ እውን ይሕበር ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ዶክተር ሂሩት ወልደ ማርያም ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ዘቕረብዎ ፀብጻብ ኣብዚ ዓመት ዋሕዚ ቱሪዝም ይንህር ከም ዘሎ ሓቢረን ኣብ 3 ወርሒ ጥራሕ 223,032 ቱሪስታት ብኮንፈረንስን ቱሪዝም ዝምልከት ምርምርን ካልኦት ምክንያታትን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ኣብርሂን 872 ሚልዮን ዶላር እውን ኣታዊ ከም ዝኾነ ተዛሪበን በቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ዕግርግር ፍሰት ቱሪዝም እቲ ሃገር ከይዝሕል ተሰጊኡ እኳ እንተነበረ እቲ ዘሎ ኣንጸራዊ ህድኣት ነቲ ዓውዲ ምቹእ ባይታ ከም ዝሃቡ ይንገር ብካልእ ወገን ኣብ ወሰናወሰን ኢትዮጵያ ንዝቀላቀሉ ዘረግቲ ሰላም ንምምካት ህዝባዊ ተበግሶ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ቦረና ዝቕመጥ ሕብረተሰብ ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ህዳቱ እናተኸልፈ ከም ዝፀንሐ ዝተገልፀ ኮይኑ ዝያዳ ከዓ ስርቅን ከብትን ካልኦት ናውትን ምስ ቀፀለ እቲ ህዝቢ ኣንጻር እቶም ዕጡቃት ከም ዝተለዓለ ተሓቢሩሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም